ഈ പ്ലെയർ അതാത്മവർ ആദ്യത്തി Үйіңіз сағылып қорматылдың лейділер. Прағада студияда сөйленмен еусынан нұрған. 2015 жылың 5 августы кептәнің чаршенбі күні. Хабарлар үннілу программамыды дінлемеге чағырыяды. Раққылар юрттағы коррупция өт бейлік социал проблемалары қаршы протестілер ярлы. Түркменстанның президенті Құрған ұлы Бердімхамбедов Қырғызстана сапар едіяр өе кепілешіклерің үлкінзі үнінні өдары қызматташлық қойынчы өнвәш документі қол чекіленің ғайдылияр.
Түркменстанның президенті Құрған ұлы Бердімхамбедов өе Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаев
Түркменстанның Левад вилайетінің яшайзылары Демриол станциясында қызматларын хилінен нәгейлі олярлар.
Сол келен вақытында райетларын отырып чағалары білен отырып бір дейінчалар яны ер йоқ.
Бұл арады юрд ішінден алан мағлуматымыды. Ерлі язды білен 16 ауысты өйленен ерлі сайлаулар ве сайлаусыларын пікір ойлары варадағы сөк өттөшілі үмідестірер. Демірғалғы Уғанстанны женсілері бар Сөгөшен генерал достым экстремистлер ярығын қашлиянса дұрмазоғын айдияд. Программамызың эсасы өлігіні кетмезенен күнің мөхім тәзеліклеріні дүңлемәғі чағырыяр. Түркменстанның президенті Құрбан ұлы Бердімхамбетов Қырғызстанға сапарының бірінші күнінде Бішкек пен Ашхабадтың арасындағы өзара қызметтестік бойынша 15 документте қол шекілді. Түркмен лидері Бюрттиден шығысында Түркменстанның Қытайға шекілжек темір жолын құрылысын шартластырмақ екенін уәде берді. Біз бұл ұсыныстан соң қырғыз-түркмен қатынастарының өсішінің тәді бір дәуірінің басталмағына үміт бағлайар деп қырғыз лидері Алмазбек Атамбаев айтты. Бұл президент Бердімхамбетовтың Қырғызстанға мұрасырған ілкінші ресми сапарыдыр. Ол Бішкекке 2007 жылы Шанхай қызматташлық құрамасының саммитінің форматлы мейманы хүкміне келіпті. Korrupsiyadan va xizmatlarning hiylinden shikoyat etgan iroqliklar issiq havoda to'g'in kesilmaganidan derg'alab bo'lib 4 avgustda ko'cha protestiga chiqdilar. Yo'llarcha demonstratsiyasi viloyat poytaxti Amarada poytaxt Bag'dodning 300 km uzoqligini hukumatga qarshi shiorlarga qo'yirdi. Ular elektrik uchinchiligini, ish yerlarini, hukumat reformalarini talab etdilar. Соңғы күндерде Бағдадта, Басрада, Назафта, Бабилле ве Насрияда кем протестлер болды. Иракта хуаның қызғын селсия бойынша 50 градустан кетерге бұяқда хүкіметін кечен кепті 4 күнлік дин жарыс ұғылан етмегіне кетірді. 31-ші үлі Бағдадты кетірлен протестті қатнасан, үлдерші протестші оғырлар, оғырлар дейіп қайғырышты. Кепілер адатлы радио форматтың лейзілер қаварлардың лейартыңыз. Украин президенті Петро Порошенко 4 ауысты генералыр ленген әшті. Біз конфликт итилешен халатында таяр олар ялы өз қорғанысымызды күйшілендірме үшін анық план дүзмөлдейп президент Украинаның милли қауіпсіздік ве қорғаныс кеңесінің ағдаларын айтты. Кеңесінің секретары Александр Турчинов өтен ағысым еділен ракеті үзімінде ені 3 әскерінің өпат болынның хабар берді. Киев 3 ауысты 4 әскерінің өлдірілінің айтты. Пітнесілер олсы соңғы күгінні бір сөйгөстінің өлінің айттылар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанның Орсетің жолбасшылығындағы Евразия иқтисади бірлесігіне қосылмау арадағы қануны қол шекті. Бұл Бішкектің бірлесігіне қосылмау процесін жемлер. Қазақстан Бішкектің Евразия бірлесігіне қосылмау арадағы шартнаманы тасдиқтаған соңғы жұрт болды. Мұнан одан бұл араласуы Ерменстанның Белорусын мен Орсетің парламенттері тасдиқтады. Сөйлікті Қырғызстан Евразия бірлесігінің 5-ші ағзасы болды. Paytaxt Dushanbede geçen yıl tajik taksichisini öldürmekte guman edilen iki Rus askerinin sud dinlenişi başlandı. Rus koşunun uzvot komandirinin ornasari Fyodor Basimov ve olorku bölüm komandiri Ildar Sakharov geçen yılın augustunda 36 yaşındaki taksichi Rahimjan Teshevoyev Dushanbede öldü tapılandan son tutsak edildi. Medisina bağırlıkları Teshevoyev'in öldürülmesinden ön erbet yenciliğini görkezdi. Bu vaka tajik Rus harbi işgarlarının арасында тартқынлық төретті. Тәжікстанны 7000 чемесі ұрус қарбасы құрлық едіяр. Кеплер адатлы радио форматлы динглейчилер хабарлар динглейартыңыз. Орсетин өлтүрүлгөн оппозицион саясатчы Борис Немцовун улугуйдуна Порсуда демократия ве адам хукуклары меселесинден тагарлар үчүн 1,10 млн доллар байрак берилди. Порсанын президенти ве одолку президент Лех Валесадынак байрак бермек барада комитеттин башлыгы Бронислав Комаровский 4 августта Варшавада 31 жашындагы Жанна Немцова Лех Валесадынак райдаштык байрагыны көрсөттү. Райдаштык байрагы Польшанын дашкы иштер министрлиги тарапынан өрөтүлдү. Немцова КАКасы 27 февралда Кремлдин капталына атылып өрүлгөндөн соң юрду терк этти. Ол июль айында Орсеттин РБК хабар курулмасындагы ишинен чыгып Deutsche Welle'нин рус бөлүмүнө кошулганын ыгылан этти. Немцова Орсетте өзүнүн хайват атылганын айтты ва КАКанын өлтүрүлмөгүнүн берк теринелмөгүнү талап эдияр. Hormatly dinleyijiler, siz köne fiýerde habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň urantaşdyrdy, adatlyň tolkunlarynyň aýrylmaň.